Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ по актуални политически въпроси, която се проведе на 7 януари.
Тема, която държим да засегнем, е свързана с спекулациите относно изкупната кампания на тютюнопроизводителите през началото на 2014 година. Това, което се коментираме, която държим да засегнем, е свързана с спекулациите относно изкупната кампания на тютюнопроизводителите през началото на 2014 година. Това, което се коментираме, че продължава политиката на запазване на минимални осигурителни доходи за земеделските производители, е дългогодишна тенденция, но тя не е дълновидна от гледна точка на държавата. Защо? Ниският осигурителен доход, върху който се осигуряват земеделските производители и в частност тютюнопроизводителите, предполага, че тяхната пенсия ще бъде пъти под минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което запазва тенденцията не само по време на активния им трудов живот, докато се опитват да изкарват препитанието си, произвеждайки тютюн, а и след това да бъдат държани в зависимост от политическите решения, взимани от държавата, а не свободно да могат да управляват съдбата си. Затова ние не приемаме подобно спекулативно представяне на подобна теза. И сме за либерализация на този процес. Спекулираше се много и по отношение на акцентите в данъчната политика още от самото начало на годината. Ние категорично продължаваме да поддържаме позицията, че плоският данък е едно от достиженията на нашата данъчна система, което не следва и не трябва да бъде преразглеждан. Това, което се направи в края на 2013 година, да се вземе от бюджета за 2015, забележете, е евтин популизъм, тъй като същи тези средства можеха да достигнат до най-бедните още в 2014. Въпрос на целесообразност и на политически приоритети пред сегашното управление. Ще дам думата на господин Младенов за няколко думи, свързани с безработицата.
Благодаря за много години от мене на всички именици. Честит имен ден, да са живи и здрави. Съвсем накратко три неща. Първото, естествено, е безработицата. От анализа, който правим през последните няколко седмици, от бюрата по труда, информацията, която получаваме от Евростат, от нашите народни представители, от избирателните райони, от кметовете, безработицата се увеличава. Едно от нещата, с които не се справя за сега правителството, това е безработицата. Октомври месец 2013 година, спрямо октомври месец 2012 година, по данни на Евростат, безработните са се увеличили с около 30 000. Още нямаме данните по Евростат за безработицата за ноември, за декември, където очаквам, че този процент ще бъде още по-голям от 13,2, колкото е за октомври миналата година. А най-тежките месеци за безработица са януари и февруари. Януари и февруари тази година. Така че едно от нещата, пак повтарям, което за съжаление правителството не се справя, това е борбата с безработица. Над 30 000 нови безработни за една година. А що се отнася до това, което каза госпожа Нинова вчера, че били разкрити 42 000 нови работни места 2013 година? Да, и това беше благодарение на нашите програми по оперативната програма Човешки ресурси, които стартирахме 2011, 2012 и началото на 2013 година. Само че тези пари свършиха и пари за нова заетост ще има евентуално чак след второто полугодие на тази година. Ние знаете, че искахме да има повече средства заделени по националния план по заетостта, за заетост, за обучение, за млади хора, за по-възрастни хора на пазара на труда, за хора с увреждания. За съжаление, те не се съобразиха с тази тенденция. И именно и поради тази причина безработицата ще расте в следващите месеци. За съжаление. Много ме питат от различните региони, включително и от моя избирателен район, във Враца, в Борован, в Криводол, където работеха стотици хора по тези програми, в момента те не работят. В момента работят аварийни групи на 4 часа на половин минимална работна заплата. Това е притеснителното, което е в момента и това, което предстои, за съжаление, в следващите месеци. На второ място бих искал да попитам. Защо беше спрена пенсионната реформа за една година? За 2014 година, а 2015 ще трябва да продължи. Защо? И какво се предложи на практика като алтернатива за 2014 година? Намалява се дефицита в осигурителната система? Не. Увеличава се. Кое ще се подобри тази година? Нищо няма да се подобри. Защо 2015 година ще връщат данъка, общ доход, на тези, които получават минимална работна заплата тази година? Защо 2015 година? Въобще, защо много неща се оставят за 2015 година в социалната сфера? Реформи за 2015 година обещават. Връщане на данъци 2015 година. Защо 2015 година? Хората живеят сега. Това правителство управлява сега. Каква е неговата визия? Но за мен най-тежкият проблем си остава безработицата. Пак искам да повторя, за съжаление, по данни на Евростат, 2013 година октомври месец, прямо 2012 година октомври месец, 30 000 нови безработни. Тенденцията не е добра и по наши прогнози, за съжаление, безработицата ще продължава да се увеличава през следващите месеци. Благодаря.
Господин Добрев. За много години от мен, честито на имениците, ако има такива, аз първо искам да допълня нещо в икономическата тематика. През последните две години на управление на ГЕРБ, цялата предизборна кампания на БСП и сега от управляващите, непрекъснато се повтаря една огромна лъжа за това как в управлението на ГЕРБ са фалирали 100 000 фирми, което категорично отговаря на истината. Данните за активните фирми в края на 2008 година показват, че тези фирми са 323 000. И същите данни на същите активни фирми в края на 2012 година, в края на управлението на ГЕРБ, показват 380 000. Което означава, че в тези 3 години и половина управление на ГЕРБ не са фалирали 100 000 фирми, а има с 57 000 повече активни фирми. Вие сами може да проверите данните, може да поискате, ако искате, изправка от Националната агенция по приходите за фирмите, които са отчели друг резултат, освен на нулеви. Фирми, които изобщо са подали данъчни декларации, и ще видите какви са коректните цифри, защото всичко останало е плотна спекулация. Така и не чухме откъде те вземат тези 100 000 фалирали фирми. Аз съм ги питал многократно. И втората тема, на която искам да ви обърна внимание, това е Южен поток. Знаете, че след няколко дни, на 10 януари, ще е крайния срок, в който компаниите трябва да подадат заявление за интерес за най-мащабния конкурс, ако това може да се нарече изобщо конкурс, в новата история на България. Тази покана бе обявена по Коледа и срока, който бе даден на компаниите да участват за проект, който според управляващите ще струва 3,5 милиарда евро, бе няколко работни дни, като изключим всички празници. Това е абсолютно несериозно. Знаете, че такъв конкурс бе стартиран и през ноември месец със срок отново 2 седмици. Сега срока е същия, но пък половината срок са почивни дни, между Коледа и Нова година. А условията, които се поставят към фирмите, са още по-дискриминационни, отколкото конкурса обявен през ноември. И това се прави в ситуация, в която България, по думите на управляващите, е дала мандат на Европейската комисия да преговаря с Газпром за уточняване на клаузите на междуправителствените споразумения, подписвани през 2008 година. вместо да се изчака уточняване на тези клаузи наистина и правна сигурност за реализацията на този проект, понеже към момента няма правна сигурност за реализацията на проекта. Никой не може да гарантира, че ще се постигне договорка за спазване на европейското законодателство между Европейската комисия и Газпром. Вместо да се изчака тези преговори да приключат, да се направят съответните промени в междуправителствените споразумения, подписани в 2008 година, се стартира, аз не искам да я наричам процедура, се стартира някаква уговорена история, защото този целият търг е уговорен и нагласен, за избор на изпълнител за обект, от който ще струва 3,5 милиарда евро и, за да се започне със строителството. Си спомняте, аз коментирах темата в края на миналата година, че БЕХ преведе от парите за ток, преведе 191 милиона лева собствено участие, увеличавайки капитала на Южен поток България, за да могат да започнат строителните дейности. Тези 191 милиона лева са от парите за ток. Те ще се платят от сметките, защото това е собствено участие на България, въпреки прокламираните от управляващите договорености, че България няма да даде и лев, няма да инвестира и лев в проекта Южен поток. Това, вие си спомняте, бе нещо, което ние подписахме още август месец 2012 година и наистина сме свидетели, участници. Ние сме го подписали това, че няма участва на финансово. То правим точно обратно. Участва на финансово, поемаме риски, то в ситуация, в която има правна несигурност.
Имате ли извън тези теми, колеги, въпроси? Заповядайте.
Добър ден и честита нова година, макар и на патерица. Желая на всички вас и на колегите здраве и успех. Беновска, радио К2. Господа и тримата, господин Младенов, господин Добрев и господин Горанов, бяхте министри. Отбелязвам това обстоятелство, защото то ще бъде свързано с въпроса ми. Темите, по които говорите, са основополагащите за една държава. Социална сфера, икономика, енергетика, финанси и всичко проистичащо от това. Ако погледнем рамката обаче, която определя политиката на това правителство, ще започна в нисходяща градация. Волен Сидеров, човек, който със своя така митологичен вече златен пръст гарантира решенията на това правителство. Днес, т.е. вчера, той отново попадна в следващия скандал и прокуратурата обяви, че ще му бъде, може би, искан имунитета. Второто обстоятелство по нисходяща градация. Лютви Местан преди нова година каза, че вашият лидер Бойко Борисов се мотае като пате в кълчища, цитирам го дословно, а днес каза, че говори по отношение на тютюнопроизводителите бля-бля. И последният еманацията на това правителство, Сергей Станишев, вчера разказа руска приказка Маша и Мачокът, за да пожелае успех на държавата. През тази малко абстрактна призма моля да ми отговорите как ще работите с това трио, така че наистина вашите критики и забележки да бъдат взети предвид и да правите и вие политика, или просто ще седите и ще чакате до фалита на държавата или до следващите избори. Благодаря.
Историята, която разказахте, е много правдоподобна. Даже си е самата истина, но ролята на опозицията в рамките на Конституцията е всичко това, което партия ГЕРБ прави и което ще прави през новия политически сезон. За да ви отговоря, трябва да направя наистина доста сериозно обобщение на цялостната политика, която ние ще предлагаме като алтернатива на сегашното управление. Нещо, което е твърде амбициозно в рамките на сегашната пресконференция и затова през следващата седмица ще има нова, чисто тематична. Но това, което със сигурност се случва напоследък с тези, меко казано, неприемливи прояви на политически лидери, тук визирам специално мандатодържателя, не мандатоносителя, са повод за опадъка на цялостната политическа система в България. Много интересно ще ми бъде, освен органите на държавна власт, които трябва да се занимават с този казус, какви ще бъдат политическите оценки на останалите парламентарно представени партии. Тъй като, ако за пореден път липсват такива, ние ще се убедим за пореден път от нелогичната и неприемлива зависимост, в която две европейски партии са се поставили единствено в името на целта да управляват. Така мога днес да ви отговоря.
Моля, коментирайте и Местани Станишев, не само Болен Сидоров.
По отношение на първата тема с тютюнопроизводителите, не ми е в стила да използвам подобен език. Ако някой от моите колеги иска да отвърне в същата стилистика, но няма да допринесе това за дебата. Аз се опитах да представя нашата позиция, защо земеделските производители и в частност тютюнопроизводителите трябва да им бъдат създадени условия, дори чрез осигурителната система, да имат стабилни доходи, които не зависят от политически решения. Защото държането на тези доста отрудени хора, зависими от държавата, ги превръща в лесни за манипулация избиратели. Нещо, което имаме подозрение, че може да е основна цел. А що касае Маша и Мечока, аз харесвам всякаква литература, но какво да му предложим като отговор? Може би прочит на Великия Гетсби.
Може би това е свързано с енергетиката, Маша и Мечока, руската приказка.
Надявам се да не е свързано и това да не е начинът им на мислене, въпреки че действията им показват точно това. Не може да стартираш процедура при положение, че нямаш правна сигурност за един проект. Това, което не знам дали разбрахте, е, че стартирайки с 191 милиона собствени средства, каквито не трябваше да даваме, повтаря в много по-лоша степен проекта Белене. Защото след провеждането на тази процедура, те ще сключат договор без финансиране. И такова финансиране няма да могат да намерят, защото няма банка, която ще отпусне кредит при положение, че няма правна сигурност за реализацията на проект.
Следващ въпрос, колеги.
Аз имам два въпроса.
Само моля да се представите.
Мария Димитрова, Нова телевизия. Първият е във връзка с Атака и Волен Сидоров в Варна на летището, случаят, който беше коментиран днес от прокуратурата. Вторият случай е данните на Сметната палата и той е малко по-частен депутат от ГЕРБ Стефан Господинов, който не е декларирал 170 000 лева.
По първата тема, най-общия коментар, който отново мога да повторя, въпреки че ние разпространихме официална позиция, е, че национализма е идеология, а не е повод за девиантно поведение. Там нататък има държавни органи, които трябва да си свършат работата и ако някой е нарушил закона, трябва да си понесе последствията. Що касае господин Господинов, Стефан Господинов, депутат от Силистра от групата на ГЕРБ, доколкото ми е известно, въпреки че ви препоръчвам да се свържете с него и можем да ви дадем контакт. Става въпрос за допусната грешка от фирмата, която оказва счетоводни услуги, го е консултирала при попълването на декларацията. Това, разбира се, не променя грешката, но още преди Нова година е изпратено писмо от него до Сметната палата. Тук не говорим за недекларирани пред данъчните органи доходи и доходи, върху които не са платени данъци. Тук говорим за пропуск в декларацията, която се изисква по закона за публичност, която попълват всички висши държавни длъжности. Той, разбира се, ще си понесе всички административни наказания, които се предполагат от това свое нарушение, но доколкото ми е известно, още преди Нова година е изпратил информация до Сметната палата, с която заявява този пропуск и да се има предвид. Не сме имали специален дебат по тази тема, но категорично естествените партньори на ГЕРБ са център дясно, партии членове на ЕНП. Така че ние няма да откажем разговори с когото и да било, а и тази покана не би трябвало да е през медиите, след като вие сте тук и те са добре дошли, или пък имаме си телефоните, както се казва, бихме могли да седнем на една маса, ако трябва тук, ако трябва на при тях. Ние нямаме комплекс от това, на чия територия ще се води един диалог политически, свързан с подобряване на управлението на държавата.
Постоянният живот в България някакъв да се набреше въпрос на колегата Томашевски Бог, някакъв казва, че не трябва да приема на нова конституция. Считате ли, че едно такова нещо би била реклама точка между Гето и Томашевски Бог? Друго би не имам връзка с Сметната палата. Не само Стефан Господинов, а и още някакъв депутат. Гето направил със си труда да ги извадя. Дали ще предприемете някакви действия за Владимир Тошев, Стефан Дедев, Антоний Йорданов, Владислав Николов и Румен Иванов, че нямат пропуски в подаването
на данъчната
си декларация. И
за Волен Сидеров, какви предписки имаме имунитет? Имунитет не може да искаме като народни представители. Това, което е нашата принципна позиция, че с неговото поведение той се лиши от моралното право първо да бъде председател на етичната комисия и последва разделяне на антикорупционната етична комисия. А с сегашното си действие ние не смятаме, че той трябва да взема какъвто и да е ръководен пост на колективен орган в Народното събрание. И нашето предложение ще бъде той да подаде оставка като председател на антикорупционната комисия. Иначе темата за промяната на Конституцията не е нова за ГЕРБ. Ние работим постоянно по нея с юристи и конституционалисти, но не сме стигнали до окончателно решение какво трябва да се промени, така че да се говори за промени в Конституцията или за изцяло нова Конституция. По-скоро има необходимост от промени в Конституцията, а не цялостна нова конституция.
Владислав Затев, телевизия Алфа.
За Сметната палата сме готови да дадем контакти. Все пак Народно събрание е колективен орган, но административната отговорност е лична. Искам само да ви коригирам, че това не са недекларирани по смисъла на закона за данък върху доходите на физическите лица доходи и фискът не е ощетен. Тук говорим за декларациите, които се подават от лицата, заемащи висши държавни длъжности пред Сметната палата и които би трябвало да съдържат в себе си части от информацията, която се съдържа в данъчната декларация на всеки един от тези лица и, разбира се, доста повече. Именно за това по служебен път тези, които са за които установено разминаване между данните в други публични държавни регистри и непублични, са предадени служебно от Сметната палата на Националната агенция за приходите. Така че това, което мога да ви посъветвам, е да се свържете с всеки един от колегите, ангажираме се да ви дадем контакт, за да може всеки да представи позицията си, защо и по каква причина е пропуснал в пълнота да представи или е допуснал разминаване между информацията, която фигурира в различни регистри, с които Сметната палата борави.
Владислав Затев, телевизия Алфа. Преди малко заявихте, че сте пуснали декларация и очаквате държавните институции да си свършат работата относно казуса Волен Сидеров. В тази връзка, защо политическото ръководство във ваше лице, на тримата и не само на тримата, на цялата политическа партия, не излезе с декларация относно авиотряд 28, където бяха установени фрапантни нарушения, едни похарчени 34 милиона лева, водене на фолк певици и ми даде мъжото си. И другото, което е, защо господин Бойко Борисов така продължи да отказва поканите на комисията по корупция да се яви, да бъде разпитан за тези и за други казуси.
Опита да се политизират темите чрез създаване на различни целеви комисии очевидно не върши никаква работа. Освен да обслужва услужливо партиите, които търсят всяческа саморазправа с ГЕРБ. И бих ви посъветвал, тъй като сте ми симпатичен най-малкото, защото носите моето име, да потърсите и вие съдействие на тези държавни органи, които могат да решат проблема на господин Сидеров.
Съпетник сега, Любен Обръзнов, вие се обявихте за удължаване на срока за номинация съдебен инспектор, обаче вчера от БСП казаха, че такова удължаване най-вероятно няма да има. В този смисъл, има ли някаква дори минимална вероятност вие да подкрепите настоящата единствена номинация? Защото е ясно, че без вашите гласове тя не може да.
Ние категорично настояваме да се даде срок допълнителен до края на месец януари, в който да се потърсят и допълнителни кандидатури. Не може да говорим за прозрачност, да говорим за конкурс на начало, това да е лайтмотив на цялостна предизборна кампания, да говорим за назначения непрозрачно на калинки и в следващия момент, в който трябва да направим едно назначение, да не приемем достатъчен срок, така че да си гарантираме, че този избор, който се прави за години напред, ще бъде най-добрия. Виждате, че излизат постоянно коментари, които ни карат да мислим, че може би не всичко около сегашната кандидатура е изяснено до край. Най-малко заради това трябва да се даде още време на българския парламент и на депутатите да правят подобни предложения. Защото конкурс с един човек не е приемливо и не е конкурс. И според мен, по принцип, докато няма поне още една кандидатура предложена, не бива да се стига до този избор и без това той е достатъчно забавен. Затова изпълнителната комисия на ГЕРБ взе решение и ще внесем предложение за решение за удължаване на срока до 31 януари. Вижте, ние бяхме и против съставянето на това правителство. Но то се състави. Так ви казвам. Ще обсъдиме, но според мен не бива да се стига до избор без един човек. Тоест това не е избор. Обсъждаме. Има, напротив, има главен инспектор, който е извън мандата си. Другата седмица по тази тема и на, в контекста на реакцията на колегите от другите парламентарно представени партии по отношение на срока. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ по актуални политически въпроси, която се проведе на 7 януари.